Ono što je interesantno je da univerzalni profil žrtve, dakle nekakav psihološki profil žrtve ne postoji. Znači, to nije osoba možda koja je submisivna u nekom smislu, koji roditelji nisu ulagali u njeno samopouzdanje ili samopoštovanje. Prosto ne postoji. Ali ono što statistika o čemu svedoči, to je da su podložnije, odnosno da su žrtve više osobe ženskog pola. Dakle, 2/3 žrtava to su žene i devojke. Kao što sam rekla, svaka četvrta žrtva je dete. Uzrast je zapanjujući, znači to su deca od 11, pa recimo mladi ljudi do 25 godina. Okruženje, kao što sam rekla, da se ne vraćam, od ekonomskih preko porodičnih i socijalnih faktora. Što se tiče perspektive same žrtve, ona u tim mladim godinama već nekako se zna da žrtva nema slobodu izbora, jer nema jednaku podjednaku šansu i perspektivu kao njeni vršnjaci. Ono što se može reći za psihološki profil, to je da je onaj okidač, da prosto žrtva ne prepozna svog trgovca, odnosno gonitelja, uvek neka nezadovoljena potreba. Dakle, ne znam koliko ste upoznati sa Maslovom hijerarhijom potreba, ali na nekom drugom, čini mi se, mjestu posle fizioloških potreba za snom ili hranom ili seksualnih potreba, nalazi se potreba za sigurnošću, a onda i potreba za pripadanjem. Dakle, te neke osnovne potrebe kada nisu zadovoljene, žrtva postaje vrlo lak plen. Prosto dešava se, recimo, primjer iz prakse, da je, a i u filmu imamo taj primjer, mada taj deo danas, odnosno tu priču, nećemo gledati. Devojka, recimo, potiče iz porodice u kojoj je majka alkoholičar, potpuno jedno pristojno, fino vaspitano dete, s tim što se vidi onako negde po ponašanju da je malo introvertnija priroda, da je povučena i da zbog te porodične patologije ne može nikako da se integriše u druženje, taj vršnjački sistem. Dakle, malo je retro obučena, ne prati prosto modu, nije trendi koliko su njene drugarice, biva tu negde izvrnuta ruglu. Ali dečko koji sve vreme, koji je trgovac zapravo ljudima, koji ni po čemu ne odaje zaista po spoljnim karakteristikama, ne vidi se da je trgovac ljudima, prati je pažljivo više od godinu dana, vidi da se niko za nju ne raspituje, da je stalno smrknutog izraza lica, da je depresivna, da ne izlazi i prosto je negde nudi jednu sliku romantične ljubavi, jednu priliku da mu potpuno pripada. Kako? Tako što recimo njene podatke, vrlo često se dešava, kada na Facebooku ostavite svoje podatke, omiljeni bend, film, pesnik, nije više ni važno, sve ono što vas ne određuje kao mladi ljude, trgovci ljudima apsolutno na pamet nauče sve ono što je za njih relevantno, priđu i predstave se, ja se zovem tako i tako, i tu naravno krene potpuno jedna situacija koju nikada ne biste prepoznali kao rizičnu situaciju. Devojka je u kafiću, pije sok, nevažno, dečko je prišao i predstavlja se kao neko ko voli sve te iste stvari koje je naučio sa njenog Facebooka. On voli taj film, on ide na taj koncert, on sluša tu grupu, recituje poeziju stihova određenog pesnika, tako da ona tu negde potpuno biva kupljena njegovom pažnjom i biva vrlo onako negde osetljiva, ima potrebu da mu pripada, što je zdrava potreba i ne treba nigde patologizovati, ali kroz određeno vrijeme dešava se da stekne žrtvino poverenje, da je uveri da je on baš taj čovjek koga ona ceo život čeka, koji zadovoljava njenu potrebu za sigurnošću i potrebu za ljubavlju, i onda naravno predloži, recimo, ne znam, zna da baka živi, ako ste se nekada locirali tu i tu, predloži da je odveze, recimo, tamo gde se ona uputila, i tada se žrtvi gubi svaki trag. Dakle, ovaj proces može da traje 2, 3 pa i više godina. Zbog čega je to tako? Zbog toga što je žrtva zapravo resurs koji se može iskoristiti uvek iznova i iznova. Kada je, dakle, mlada devojka u pitanju, najprije se koriste i oni njeni atributi, znači koji su najvidljiviji, dakle ona se uglavnom koristi za seksualnu eksploataciju. Nakon toga, kada, pošto se žrtve brzo psihofizički potroše, one se koriste za prinudni rad, a vrlo često, kada je onako do kraja isisa svaki životni sok iz nje, onda je prosto stavi negdje na sto gde se žrtvi uzimaju organi koji se takođe vrlo skupo naplaćuju. Dakle, trgovina ljudima je industrija koja je zaista negde nemilosrdna, ali gde je resurs apsolutno upotrebljiv do posljednjeg životnog soka. Također, kao što nema profila za samu žrtvu, tako nema ni jedinstvenog profila za trgovce ljudima. Ono što je praksa pokazala je da mogu biti izuzetno obrazovani. Dakle, to nije neki polusvet sa margine, koga prepoznate po načinu govora, načinu oblačenja, mogu da budu vrlo obrazovani, vrlo išlifovani, vrlo moderni. U praksi se pojavio kod trgovaca ljudima koji je identifikovan jedan gospodin, vrlo obrazovani teolog. Dakle, ni samo zanimanje, odnosno profesija date osobe, ne može vam ništa reći. Dakle, ni profesija tu ne određuje samu osobu. Znači, ako čovjek teolog i bavi se nekim, rekli bi se, plemenitim znanjima i stvarima, dakle, a u stanju je da trguje ljudima, tu zapravo stvarno negde ni savest ne postoji, tako da ne postoji ni jedinstven profil samih trgovaca. Dakle, pretežno je muški pol i ono što je zaista poražavajuće, to je da je uvek u 90 i nešto posto slučajeva kažu osoba od poverenja, odnosno osoba koja je zapravo bliska žrtvi. Dakle, to može da bude roditelj, srodnik, poznanik, partner ili prijatelj, kao i nepoznate osobe sa kojima žrtva stupa u kontakt. I na kraju krajeva i lažni poslodavci, a ono što je također statistički zabeleženo je da svi ti ljudi koji su učinjeni u trgovinu ljudima imaju kriminalnu prošlost. Predrasude koje se vezuju za predstave ljudi o trgovini ljudima jesu da će žrtva odmah potražiti pomoć. Čovjek se negdje identifikuje sa žrtvom i onda pita šta je to, kakav je problem da ona nije mogla prvog na ulici čoveka da zaustavi pa da kaže hej, ja sam žrtva, pomozi mi, ili da na bilo koji način nađe sistem da izađe iz sistema u koji je upala. Ono što je problem jeste da se zapravo žrtve vrlo teško identifikuju kao žrtve jer se drže u sistemu zablude jako dugo. Čak počnu da vole ili da zavise od svog trgovca, odnosno trgovca ljudima. Vrlo često su to tako složeni sistemi manipulacije da potpuno uvere žrtvu da van tog okvira životnog koji je njoj dat, neki drugi život ne postoji. Mislim, malo jeste apstraktno i nama nekako i nije zamislivo, ali zaista postoji kao nešto što se događa ogromnom brojem ljudi danas u svetu, tako da sa te strane ovo jeste predrasuda. Dakle, kao što sam, kad sam započela svoje izlaganje, rekla sam da trgovina ljudima nije nešto što se događa tamo negdje, ona se zaista događa danas ovdje u našoj zemlji, u Srbiji, i s obzirom na razvoj tehnologije i na zastupljenost interneta, ona je u neverovatnom porastu, s tim što se naravno podaci i ne otkrivaju. Ali ono što je činjenica je zaista da treba budemo svesni da i naše sestre, braće, nebitno mladi ljudi do 30-35 godina, zaista svako od nas negde može da bude žrtva trgovine ljudima. Ono što je također predrasuda je da elementi recimo fizičkog ograničavanja ili primjena sile ili samo ropstvo nisu zapravo neophodni za identifikaciju trgovine ljudima kao krivičnog dela. Kao što sam rekla, sama namera da se neko izeksploatiše, dovoljno je da osudi trgovca. Znači, postoje razne varijacije na temu. Nije svaki trgovac, u najčešćem broju slučajeva jeste neko ko primenjuje silu i fizički i mentalno zlostavlja žrtvu. Ali nije to uvek neka tipična slika koja se javlja iz situacije u situaciju. Dakle, ne mora da postoji taj element fizičkog nasilja. Također, trgovina ljudima ne mora uvek da podrazumeva transport, odnosno putovanje, iz razloga što se često osoba drži u pokornosti, ako ste nekada, ili film, sasvim se jedno, dešava se ovdje u praksi, da su te osobe smeštene u kućama sa ozbiljnim obezbeđenjem, u smislu da imaju rešetke ili sigurnosni nadzor, videonadzor. Dakle, osoba može da bude bukvalno na par kilometara od svoje kuće da je neko prijavio nestanak, ali da ono nema način da se javi, da je živa i vremenom prosto negde se saživi sa tom svojom situacijom i prosto negde u tu kuću dovode se ljudi koji je eksploatišu u seksualnom smislu, kasnije, kažem, može da se desi i to vađanje organa, dakle što to može da bude samo na par kilometara od kuće, ali da ne znate da je ona tu i da je ukradena i da se zapravo eksploatiši. Žrtve prema mišljenju velikog broja ljudi koji nije upoznat sa materijom, onda zamišljamo da je žrtva neko ko pripada marginalnoj grupi, neko ko je neobrazovan, neko ko nema nikoga, neko ko je odrpan i loše obučen, neko bez dobrog odgoja i obrazovanja. Upravo nije tako i zbog toga smo i jednu priču ovdje vama namenili iz filma Posmatrači koji je Unitas finansirao, priču o dečaku Petru, samo je lično ime zapravo promenjeno, a dečak je žrtva trgovine ljudima i svi podaci koje smo dobili potiču iz centra za, što se kaže, identifikaciju, za zaštitu. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Tako da je dečak koji potiče iz višeg nekog srednjeg sloja, vidjet ćete u ostalom i sami. I seksualna eksploatacija, ono što je vrlo značajno, nije jedini oblik trgovine ljudima. Znači sve što je seksualna eksploatacija, ali i prošnja, i prinudni rad, i prinudni brat, sve onda gdje u punoj snazi nije ljudska volja, podrazumijeva zapravo trgovinu ljudima. Ovo sam vam nakon i rekla. Ono što je još važno za vas možda jeste da je internet glavno sredstvo za trgovinu ljudima. Dakle, internet je neprikosnoveno sredstvo za vrbovanje žrtvi. Prema nekim podacima, 9 miliona devojčica u Europi doživi nasilje do svoje 15. godine posredstvom interneta. Ono što je važno da znate je da se često iza legalnih delatnosti, kao što su recimo saloni za masažu, modne agencije, eskort, odnosno agencije za poslovnu pratnju, barovi i striptiz klubovi, oglasi za posao, studiranje u inostranstvu, pre svega ovdje su vrlo rizične grane turizma, kada tražite posao u turizmu. Dakle, u najvećem broju slučajeva iza tih oglasa krije se seksualna eksploatacija, odnosno sama trgovina ljudima. Radna eksploatacija također pripada trgovini ljudima i ona je najčešće zastupljena u fabrikama, zatim u poljima i plantažama i na gradilištima, tamo naročito gdje pristup nije dozvoljen. Uglavnom je to indikator da je reč o trgovini ljudima. Dakle, zastupljena je u restoranima i u poslovima, a najčešće i sve više u posljednje vrijeme, kada se traže recimo dadilje za inostranstvo, gdje se navodno posao dadilja babysitterki dobro plaća, to je jedan dobar način vrbovanja žrtve za trgovinu ljudima. Prepoznavanje znakova trgovine ljudima je ono što je zapravo ključni korak i zbog toga se i tiče svih nas. Ja ću vam sada samo izdvojiti potencijalne znake trgovine ljudima. Dakle, kada znate da, recimo, ako vidite osobu koja ima čudno ponašanje, koja je anksiozna, depresivna, koje to ponašanje možda ne pripada na osnovu samog lika ili recimo onoga što vi pretpostavljate, na osnovu potencijala koja prosto negdje u kontaktu sa osobom pretpostavite, ako se žrtva u kontinuitetu ponaša, odnosno osoba anksiozna i depresivna ili je pokorna, nervozna, paranoična, ako je sumničava, ako izbjegava kontakt očima, često čak bez pojma, žrtve su dezorijentisane, one vrlo često ne znaju u kom se gradu nalaze, u kojoj državi, niti koliko je sati. Uglavnom se kreću u pratnji trećeg lica i kada primetite, recimo ako nekada primetite, da jedna osoba govori u ime druge osobe, u najčešćem broju slučajeva reč je o trgovini ljudima, jer prosto negdje žrtvama zabranjeno da govore u svoje ime. I tada se trgovac najčešće predstavlja kao prevodilac, i ono što je zaista faktor koji je vrlo rizičan i koji gotovo sve žrtve ispunjavaju, to je nepoznavanje stranog jezika. Eto, to je ono što njih čini prosto negdje podložnijim trgovini ljudima. Uglavnom su narušenog fizičkog i mentalnog zdravlja, loše higijene, neuhranjeni, dehidrirani, sa tragovima fizičkog ili seksualnog nasilja, a uočeno je i da često obolevaju od raka, dijabetesa i srčanih bolesti. Ono što je vrlo važno jeste da su te žrtve uvek pod kontrolom, dakle, nemaju lične putne dokumente, lične stvari i novac i nije im dozvoljeno, kao što sam rekla, da pričaju svoje ime. Da sad ne bi bilo prosto negdje možda pametno da ja paranoišem, ali zaista to je neka preporuka koju mi uvek damo, to je da kada krenete u inostranstvo, bez obzira koliko imate poverenja u osobu koja vas tamo čeka, ako vas niko ne čeka, sasvim sve jedno, da uvek imate par putnih isprava, odnosno kopiju vaših putnih isprava, da li lične karte i pasoš, jer je to ono zaista što može da bude adut u nekim nepredviđenim situacijama.